Takže celkem jasně se v těch postmoderních společnostech ukazuje, že jsou jakési dva typy náboženského života, dva typy, řekněme, zbožnosti, a totiž něco, co by se mohlo být nazváno zbožnost objektivní pravdy, a to je něco, co reprezentuje ty předmoderní, moderní hodnoty pravdy, řádu, odpovědnosti, poslušnosti, autoritě, plnění těch rolí a tak dále. A velmi důležité, zvláště pro tu českou společnost, je, že instituce je strážkyní těchto hodnot. Je to zbožnost, která může být charakterizována tím vnějším bohem, tedy bohem, který je objektivní, nezávislý na člověku. Zbožnost, která vytváří společenství, vede lidi k tomu, aby se přizpůsobovali životu v tom společenství, která je intelektuálně propracovaná, zachovává určitá mravní pravidla, navazuje na tradici, je založená spíše na racionálním poznání než na zkušenosti a je odpovědná vůči světu. Nebo toto je, ale dneska je vidět, že to je pouze část toho náboženského života, se odehrává v rámci této zbožnosti. Druhá část, a patrně větší a více posilující, je nazvána zbožnost subjektivní zkušenosti. To je ta část, na jejíž letáky nebo na jejíž projevy najdete letáky u kadeřnice. Zbožnost, která spíše zdůrazňuje ty postmoderní hodnoty, autenticity, svobody, užitečnosti pro sebe samého, sebevyjádření a tak dále, tak jak máte i na plátně napsáno. A tato zbožnost je subjektivní, individuální, tedy neinstituční, zkušenostní na základě nikoliv intelektuálního hledání a na základě zkušenosti s nějakým božstvím. Je praktická, nemá smysl dělat něco, co nemá praktický účinek na vaše zdraví nebo na rozšíření kapacity mysli nebo něco podobného. Je inovativní, z tradic svobodně si vybírá, emočně bohatá a zábavná zbožnost, která nepřináší, která není aspoň tak trochu legrace, která nás nebaví, tak se vlastně neuchytí v tomto typu zbožnosti subjektivní zkušenosti. A to božství je daleko spíše vnitřní, se nachází uvnitř. A asi nebude překvapivé, že ta zbožnost objektivní pravdy v tom současném světě, její význam klesá, zatímco význam té zbožnosti subjektivní zkušenosti pomalu stoupá. Zkusme si teď ještě říci, jak jiní autoři nebo v jiných kontextech se těmto dvěma způsobům duchovního života říká. Často v zahraniční literatuře najdete podobný protiklad vyjádřený dvěma anglickými slovy dwellers, tedy ti, kdo bytují, ti, kdo někam patří, někam přináležejí, a seekers jako hledači. Toto rozdělení je hezké a oblíbené, ale má jednu nepříjemnou konotaci, totiž seeker je ten, kdo hledá, aby našel. Když hledáte klíče, tak chcete ty klíče nalézt, ale to není tento případ. Tito lidé nehledají, aby nalezli, nehledají, aby zakotvili, nehledají, aby se z nich stali dwellers, ale hledají jako celoživotní projekt, celoživotní pocit. Možná by bylo lépe tady použít jiné anglické slovo, které všichni znáte, a je to slovo browse, to, které znáte z internetu, česky se říká brouzdat po internetu, se tak půvabně se to zčeštilo, ale anglické browse je původně okusovat, jako když jelen okusuje čerstvé výhonky stromů, které teď najdete v lese, a to je přesně ono. Oni to jsou vlastně browsers, kteří okusují to, co jim v dané chvíli přijde užitečné, nebo to, co jim vyhovuje. Jiným rozdělením je religiozita versus spiritualita, ale toto rozdělení je také dost nešťastné, protože oba ty pojmy mají takové dost značné emocionální zabarvení, k tomu se ještě za chviličku dostaneme, a jsou pro vědu nepoužitelné. Asi nejrozšířenější je rozdělení, které používá Hilas a Woodheadová v takové základní knize o postmoderním náboženství. Říkají na jedné straně život jako, a na druhé straně subjektivní život, tedy život jako v nějaké té roli, roli otce, lékaře, pastora, člena církve a tak dále, a na druhé straně subjektivní život. Já jsem se vám pokusil navrhnout, nebo svým studentům také, to rozdělení na zbožnost objektivní pravdy a subjektivní zkušenosti, ale svědomím, že ani samozřejmě toto rozdělení nemůže pokrýt celou tu škálu těch významů. V následujících minutách bych se pokusil tu zbožnost subjektivní zkušenosti nějak charakterizovat, abyste jí více a lépe rozuměli. A začnu právě tím účelem. Ten účel té zbožnosti objektivní zkušenosti, objektivní pravdy, té předmoderní a moderní, byl, řekněme, takový existenciální. Zde jsem a nemohu jinak. Toto jsem poznal a proto věřím. Tady ten účel je jinačí. Není to, že by člověk chtěl sloužit Bohu nebo naplnit jeho vůli nebo něco takového. Tím účelem je expandovat vlastní já. Tedy ta přejedená, bohatá, konzumní západní společnost chce ještě přidat k tomu svému dobrému standardu, dobrému bydlu, ještě něco navíc, expandovat to svoje já. Tedy účel není jaksi existenciální, ale účel je expanze, zažít něco nového, přejít do nějaké nové dimenze, rozšířit kapacitu, obohatit se a tak dále. Z toho vyplývá i pojetí božství. Božství už není, jak jsem před chvíličkou říkal, něco vnějšího, ale naopak něco vnitřního. Něco, co sám prožívám, a setkání s božstvím je vlastně naladit se na toto vnitřní prožívání, zaslechnout ty svoje vnitřní pocity. Takže vlastně to božství, které mě obklopuje, je zároveň i součást mě samého, anebo naopak to, co v sobě někde hluboko mám a musím odkrýt a poznat a procítit a naladit se na to, je totéž božství, ze kterého je stvořen celý kosmos. Je to božství uvnitř, totožné s božstvím vně. Jde jenom o to se na toto božství uvnitř naladit. Jak toto božství prožívat? Prožívat ho je možné, anebo je potřeba ho prožívat na základě vlastního subjektivního výběru jako individuální náboženství. Tedy nepřipojit se k nějakému prefabrikovanému systému, ale vytvořit to náboženství svoje vlastní. Když se v jednom velikém výzkumu slavný americký sociolog Robert Bella ptal, jaké je vaše náboženství, tak došel až ke zdravotní sestře, která se jmenovala Sheila Larsonová. A tato prostá zdravotní sestra mu na otázku, jaké je vaše náboženství, odpověděla naprosto suverénně: Sheilaism. A když Bella a jeho studenti trochu zalapali po dechu, tak doplnila: prostě můj vlastní tichý hlásek uvnitř. A když to v roce 85 ten průzkum vyšel, tak z toho se stal velký pojem a Sheilaism najdete dneska i na Wikipedii. Na paměť zdravotní sestry Sheily Larsonové, ale také se za těch 30 let totálně změnil náš svět, takže Sheilaism není výjimkou, která by byla často citována, která by se stala pojmem, ale je naprostým pravidlem. Lidé kolem nás asi ve většině věří a žijí své náboženství, které by mohli klidně nazvat honzaism nebo jiřinaism, prostě své vlastní individuální náboženství. Sheilaism po 30 letech je naprosto mainstreamová záležitost, nikoliv nějaká sociologická kuriozita, jako to bylo v případě Sheily Larsonové. Autorita pro to, jak mám žít a co mám teda vlastně dělat, je také uvnitř. Je to vlastně moje svědomí, kdo jak to prožívá, to, co cítím. Ten vnitřní hlas je vlastně naprosto závazný a hraje roli nejvyšší autority. Mnohokrát jsem na svých průchodech všelijakou současnou religiozitou slyšel kouzelnou větu: správné je to, co cítíš. Nevěř mně, nevěř svatým knihám, nevěř žádné instituci, nevěř ničemu, správné je to, jak to ty cítíš, jak to ty prožíváš. To je tvoje pravda, a o tuto svou pravdu individuální se opírej. Ostatně otázka pravdy je také velice charakteristická. Já jsem vám tady okopíroval jednu webovou stránku, která se jmenuje charakteristicky Moje pravdy. Je to pravda o Bohu, pravda o konci světa, o osudu a karmě, o nemocech, o životě a smrti. A základem těchto pravd je to, že každý má svou pravdu. Pravda o pravdách říká, že toto je moje pravda, ale tvoje pravda může být úplně jiná. Pravda o pravdách je ta, že každý máme svou pravdu. A to mě připomíná můj zážitek už dávno, to bude 20 let, když jsem šel na kurz Reiki. Kurzy Reiki jsou zvláště v české společnosti nesmírně populární. Byly, dneska už jsou za zenitem, ale byly velmi populární. Osobně bych odhadoval, že se jich účastnilo nejméně 200 tisíc lidí, možná dokonce i podstatně více. Zvláště kurzy Reiki, a vždycky jsem tam někoho takového potkal, nebo mnoho takových lidí potkal, zvláště oblíbené jsou u žen, tak po 40, zvláště u žen v různých učitelských nebo pomáhajících profesích. Mnohokrát jsem viděl tyto ženy, které vychovaly děti, pečovaly pořád o někoho, o svoje děti, o cizí děti, o staré lidi, ožáky a tak dále, a najednou si řekli, a teď budu pečovat, konečně budu pečovat sama o sebe. A jde k té kadeřnici na to solárko, na tu manikuru, a samozřejmě tam je také ten letáček na tu energii reiki, která k tomu bez pochyby jasně patří a přináleží. A představte si, že jsme na takovém kurzu reiki, tak jak já jsem byl poprvé dávno, to bylo v 90. letech, možná 25 let, a moje lektorka Máry Hólová vypráví o tom, jak to reiki protéká celým tělem a jak se distribuuje po těle prostřednictvím čaker. A teď s těmi, teď ty čakry, jak musí být čisté a jak to vykládá, tak stejně jako já, ukazuje ty čakry, jak se točí. A v tu chvíli jeden posluchač, pan doktor Fogeltanz, kterého znám zase z jiné takové skupiny, říká: Máry, počkej, mně se ta čakra točí takhle. A Máry na to říká: to je úplně v pořádku. Tobě se čakra točí takhle, mně se točí takhle, no to je naprosto v pořádku, s tím si nedělej žádné starosti, to je v pořádku. A vykládá chvilku dál a říká, že těch čaker je 7 v té ose toho těla. A zase se hlásí pan doktor Fogeltanz a říká: Máry, já už jsem ale jednou kurz reiki absolvoval u Jürgena Kauberta, to je další takový populární, byl takový populární učitel, a Jürgen nás učil, že máme těch čaker 12. A Máry říká: no to je naprosto v pořádku. Pokud v tvém systému je 12 čaker, tak to je tak v pořádku. V tvém systému je 12 čaker, je to tvoje pravda, kterou ty si prožil, že máš 12 čaker, a je to naprosto v pořádku. Ale teď jste se tak trošku smáli a já jsem rád, protože jsem si to také přál. Ale ten výběr autority neznamená libovůli. Pro toho pana doktora Fogeltanze je to naprosto závazné. Dokud to neprocítí nějak jinak, tak má 12 čaker, které se mu otáčejí takto. To není jako nějaká cochcárna, že by to ráno bylo tak a večer tak, nebo že... Ne, pro něj je to naprosto závazné, to je pro něj je to existenciální pravda. To, když se trošku smějeme, že každý má svou pravdu, to neznamená, že by to nebylo závazné. Ne, pro ty lidi je skutečně ta jejich poznaná pravda, prožitá, potvrzená těmi emocemi, je naprosto skálopevná pravda. To není něco přechodného. A ten výběr autority neznamená odvržení jakékoliv autority. Já jsem také prožil leciaké autority za svůj život a velmi bych si přál, aby postmoderna vypracovala kritický vztah k autoritám. Však jsme si o těch autorit za to 20. století všichni užili víc než dost a to podléhání těm autoritám je strašné. Ale ono to tak není. Ono je to možná spíše naopak. To, že si člověk vybere tu autoritu, tak pak jí věří a podléhá možná více než té autoritě, která mu byla dána. Jinými slovy, pan farář, jehož výběr jsem nemohl nějak ovlivnit, je nakonec pro mě, nebo je menší autoritou, než je autorita nějakého učitele nebo duchovního léčitele nebo někoho takového, kterého jsem si sám vybral. Rozumíte mě v tom? A to je, jako to má i důsledky pro ten společenský život, jak jsme o tom hovořili včera, ten výběr té autority. Prostě, jestliže jsme před 20 lety měli patery noviny a mohli jsme si z nich vybrat sice z těch pater novin, ale v podstatě to nebyl zas tak velký rozdíl, tak dneska máme těch médií tisíckrát tolik a dává nám to dojem jako obrovské svobody, že si teda tu autoritu mediální vlastně můžeme vybrat. Ale důsledkem této svobody je to, že si vybereme nějakou autoritu a té pak věříme více, než jsme před těmi 30 lety věřili té Mladé frontě nebo tomu té Lidové demokracii. Je mě rozumět. To znamená, výběr autority neznamená nějaký kritický vztah k té autoritě. Možná spíš naopak. Je to paradox, ale je to velmi nebezpečný paradox právě třeba z hlediska těch dezinformací, jak jsme o nich hovořili, nebo jak jsme to načali včera. Takže autorita je uvnitř. No a ten život tímto způsobem docela dobře funguje. Já jsem to fungování takto sepsal. Podívejte se na to, jak to funguje. Takže na základě tohoto fungování se rodí misionáři tohoto způsobu zbožnosti. Bývají to často lidé, kteří sami byli nějak uzdraveni nebo sami našli sami sebe a objevili to posvátné já a podobně. Stávají se z nich misionáři a otvírají centra energetická, ezoterická, léčitelská a tak dále. Takže tak toto funguje. Co jste chtěl říct za poznámku?
Víte, jako posílatí své ženy jsem našel diplom, že má žena byla zasvěcena do rejky mistrem Borisem Tichanovským, ale kde? Ve výukovém a výcvikovém středisku Karlovy univerzity v Peci pod Sněžkou. A teď vy mluvíte o autoritách a ta Karlova univerzita je autorita.
Ano. A
tak proč tohoto šarlatána nežene ze svých výukových center?
No, to bych taky rád věděl.
Protože za to zaplatili, to je jasný.
Protože za to dobře platí.
To je čistě komerční činnost toho centra.
No. A na té Karlově univerzitě se o to nikdo nestará, nebo o to neskoumá náboženský profil Borise Tichanovského. Prostě.
To je centrum, který si vytvořili, aby mohli dělat své věci a je kapacitně vyšší, ten zbytek prostě prodají.
Komerčně. A nikdo to neskoumá a nikomu na tom nějak zvlášť nezáleží.
Nikdo mu nebrání, aby si tam napsal, že to bylo teda v centru.
Ale Boris toto pochopitelně využívá a máte pravdu, že na tom diplomu se to dobře skví. Pojďme dále ještě k těm charakteristikám, jak teda ta individuální zbožnost, ten šílajism, jak teda vypadá. Vypadá tak, jak se tomu obrazně říká, patchworková spiritualita, tedy spiritualita složená z nejrůznějších individuálně vybraných postojů, třeba právě i těch kurzů a zasvěcení a podobně, brikoláž a tak dále. Nebo také fragmentární víra, tedy víra jaksi složená z různých kousků, které třeba spolu historicky nějak vzájemně nesouvisejí. Příležitostnou vírou se zase myslí to, že to není nějaká pravidelná návštěva bohoslužeb nebo něco takového, ale že to jsou často jednorázové akce. Na obrázku máme třeba zpívání mantry OM v kruhu a hojení, léčení vlastní a vlastní rodiny, ale i celé české společnosti a nakonec i celého světa. Takže to jsou ty konkrétní podoby, mají tyto charakteristiky. Také se spojuje s tímto typem zbožnosti určitá etika, které se říká bezbolestný altruismus, a už jsme tady na to narazili u té adopce na dálku. Je totiž velmi příjemné poslat dárcovskou SMSku a nemuset se fyzicky starat o někoho, jít ho navštívit, nebo skutečně dojít mu nakoupit, nebo umýt nádobí. Poslat SMSku je daleko příjemnější. Nechat se rozněžnit nějakýma očima nebo prostě nějakým příběhem. A zase není úplně asi náhodou, že v takové zemi, která má velmi malou důvěru k institucím náboženským, kde se těžko přispívá na nějakou diakonii nebo charitu, tak v Česku je mimořádný počet těchto dárců prostřednictvím té SMSky. Kdyby člověk chtěl být zlý nebo cynický, a já jsem takový, tak by řekl, že vlastně účelem té SMSky není ani tak moc pomoci tomu psovi nebo tomu dítěti, ale zase spíš mít ten dobrý pocit, o který vlastně v celé této zbožnosti jde, mít ze sebe dobrý pocit, že jsem přispěl, nebo že jsem vlastně hodný člověk, že jsem člověk dobré vůle, který nezištně pomáhá, ale ono ho to nic nestojí, protože dát 30 korun v našem současném obrovském bohatství prostě vůbec nic není. To nás nic nestojí, jedině z toho máme ten milý, dobrý pocit. Ale možná řeknete, že to vidím příliš zle a cynicky. Už pomaličku budu končit a byl bych moc rád, kdybyste to, co jsem vám doposud říkal o té zbožnosti subjektivní zkušenosti, rozpoznali v dopise, který nám poslal Ragudas. Ragudas je tento milý člověk, korespondoval jsem s ním, zda bychom mohli přijít se studenty na jeho setkání a dostali jsme takovouto odpověď od jeho pravé ruky, která se jmenuje Pravéš. Tak se podívejte, co na takové meditaci můžeme získat. Vásána, se omlouvám, že jsem to nevysvětlil. Vásana je slovo ze sanskrtu, které je příbuzné s českým vázat. Tedy to, co nás váže, čím jsme svázáni, tedy různé vazby, různé bloky.
Šli jste tam.
No?
A byli jste rozvázáni.
Možná spíš svázáni. Ještě to pokračuje dále. Tak doufám, že i z toho dopisu trošku rozpoznáváte ten typ zbožnosti. Zvláště, když jsme dlouho mluvili o tom, jak to je s tou autoritou, tak bylo pak docela překvapením, když jsme Ragudase konečně viděli. Ono to s tou autoritou je prostě jinak, než si člověk jak slibuje, nebo jestli člověk myslí.
Já si myslím, že to soustředí na to vnitřní prožívání a smyslného pohledu je dobré, protože já taky patřím mezi ty lidi, kteří nepatří do institucionální církve. Ale je tam prostě, v těch textech je malý problém, že tam, a to je problém New Age celku, já New Age trošku znám, protože jsem měl kámošku, která mě vedla k určitým autorům, že posiluje egoickou strukturu člověka místo, aby ji rozředěval. A tím ten člověk vlastně se otvírá tomu, že pak se dostává do závislosti na člověku a protože pokud člověk není zbaven té egoické struktury, tak se stává obětí sektářství. Tam je několik jakoby propojení v tom světě.
Ano, je to prostě typ zbožnosti, která ale ne nás nějak nezbaví našich přirozených sklonů, třeba k podléhání autoritě nebo k tomu sektářství. A že to nerozbíjí ego, to je pravda, spíše posiluje. To také není moc posvodné.
Proto ten konzum vždycky jakoby jde v patách. Vždycky se objeví nějaký jako alternativní fenomén. Vypadá to, že to tam bude zajímavé, alternativní a nakonec se z toho konzum.
To jo, tak samozřejmě, prostě cokoliv spadne do té konzumní společnosti, tak prostě nabide ten konzumní charakter. A je to prostě je to jakoby jiná ekonomie. Církve mají podobu vlastně podniků veřejné služby. A ty nové, ta nová centra, například ty kurzy Reiki, no to jsou ryze komerční záležitosti, to jsou jakási nová SROčka, nebo taková náboženská SROčka. Takže ano, ten konzumní způsob společnosti pronikl, nebo ten konzumní způsob života asi, lépe řečeno, pronikl i do té náboženské oblasti.
Já jsem se chtěl zeptat, jestli jste byl se svými studenty na přednáškách Marty Foučkové.
Martu Foučkovou se studenty? Ne, ona už moc nepůsobí a taky je hrozně drahá. My se snažíme spíš najít, co je zadarmo, ale já Martu Foučkovou dobře znám, no, jistě.
A je to scientoložka?
Ne. Marta Foučková je... Marta, teď mi to napadlo,
Marta.
Je psycholožka, takzvaná regresní, která uvádí do minulých životů a tam teda hledá příčiny těch problémů v těch životech současných. A je velmi sugestivní. Vůbec ta terapie těmi minulými životy je taková jako hodně ano, sugestivní nebo populární, atraktivní. Když člověk je v tom sále, kde uvádí do minulých životů, je tam stovka lidí a teď si všichni vzpomínáte minulý životy. Kdyby v tom sále vždycky nebyli aspoň dva Napoleoni, tak by tomu člověk věřil. No, že se dva lidi rozpomenou na to, že byli Napoleoni.
Aha, tak
prostě...
Ale někdo, že byl žába třeba.
No, to málo. Jako, nebo čínský kuly, že jo. Ve 12. století takových čínských kuly je poměrně málo. Že? To není tak atraktivní. Ale různých Beethovenů a Masaryků a Kleopater a Cezarů a podobně. Těch je vždycky plný sál.
Ale
spíš
tam není
Johana Šarku,
někoho, koho...
Jo, myslím, že v jednom společenství u pana Konfršta, myslím, že je taky Johana Šarku. Tam je Jan Křtitel, to je sám Konfršt a pak mám tam.
Mě moje kamarádka typovala na SSáka v Osvětině.
Ano. A to je taková specialita další regresní terapeutky paní doktorky Říhové, která dokonce jen do Českého rozhlasu, já jsem se jednou v životě stěžoval do Českého rozhlasu, protože to mě opravdu nazvedlo mandle, mluvila o tom, jak pracuje s postiženými dětmi a jak ta práce s nimi je úžasná a jak se nakonec ukáže, že všechny ty postižené děti byly v minulých životech SSáky v Osvětimi a jak vlastně si teď musí odžít to, co předtím způsobili. Tak to mě teda naštvalo, takže jsem napsal do Českého rozhlasu.
Jako to je zločin a trest, mi to připomíná.
No, to myslím, že o několik kategorií výše drzí.
Ano, že si musí to odžít, co...
Jo, z toho minulého života. Ano.
Já jsem zase psal do Českého rozhlasu týdnost na Marii Zinkovou, která založila... Takže na naším centrum harmonie, to je úplně rozhodně, ale ona vystupovala v tom rozhlase a tam tě říkala, že si pořádají po školách nějaké přednášky a tam léčí prostě obětím a prostě tohle. Tak, no a prostě v tom rozhlase měla pořád. Tak jsem si stěžoval a ta rada mi odpověděla, že kvůli vyváženosti.
Jasně. Jasně, jeden Žid a jeden Hitler a hned je vyváženost. To znám. Je to tak, ne? Taková zásada.
Ale dá se tomu zepřít. Člověk musí být statečný.
Jasně. Dobře, tak ještě se podívejte, když se začne trošičku číst a mně už také dochází hlas, tak ještě se podívejte, co nám po té meditaci poslal ještě ten Praveš, jak to celé zhodnotil, co on v té meditaci prožil. Když už bychom zůstali u té mluvili o té manipulaci, si vždycky představujeme, že jeden člověk manipuluje s druhým, ale naprosto nejúčinnější manipulace je ta, když člověk manipuluje sám sebe. A to si myslím, že kdybychom mohli pravé šest něčeho podezírat, tak prostě z toho, že natolik touží po nějaké osobní harmonii, že prostě k tomu přizpůsobí i svoje chování a prožívání a tak dále. No je to, že ta manipulace se vlastně odehrává podobně jako v Ezopově liška a hrozny, že jo, ta liška prostě manipuluje sama sebou, když nemůžu ty hrozny dosáhnout, tak jsou kyselé. Tak já jako religionista se můžu souhlasit s tím, že ti lidé mají za to, že posílají nějakou energii, a můžu souhlasit s tím, že ten, kdo ji přijímá, že cítí něco a že mu to pomáhá. S tím vším lze souhlasit. To, zda opravdu nějaká energie letí, to nevím a o tom musím přiznat, že dost pochybuji. Ale o autenticitě toho vysílače a toho přijímače a o tom, že to na ty lidi už jenom to vědomí, že mu někdo posílá energii, že to na ně působí a že to může působit velmi léčivě, velmi hojivě, že to může mít i vliv na ten zdravotní stav, o tom vůbec nepochybuji. Ale není to ta energie samotná, nebo nevěřím tomu, že by to byla ta energie samotná, ale to, co to s tím člověkem to vědomí dělá.
To máte stejné jako akupunktura.
Ano, ano. Autosugestce a nebo to, čemu se říká třeba placebo efekt a tak dále. Ale tady vždycky jako varuji, lidé jsou někdy naštvaní na léčitele nebo na to provádění toho placebo efektu. Ano, může to být placebo, ale varoval bych před tím tomu říkat, že to je jenom placebo, že to je prostě něco, co se nepatří a čím pohrdáme a co nějaký švindlem, něco takového. Ten placebo efekt má skutečně efekt. Ten skutečně je má důležité místo v tom procesu toho léčení. To je nezastupitelné a není na tom nic špatného také. Prostě patří to k tomu léčení.
Tomu technickou poznámku nedával bych do těchto souvislostí třeba s placebo efektem nebo s tím takzvaným přenosem energii, to mě jako přírodovědci zní hrozně blbě, ale nedával bych do souvislosti s tím akupunkturu a akupresuru. To je skutečně léčebný proces a my jenom neumíme vnímat, co se všechno v těch nervových zakončeních děje.
No, to je otázka. Akupunkturista by vám řekl, že to s nervovými zakončeními nemá vůbec nic společného. To totiž není nervový systém, se kterým akupunktura pracuje, ale to je systém energie či, což je duchovní energie, která má teda v těle proudit. Jo? Takže akupunkturista nepracuje, nebo nepracuje vědomně s nervovým systémem. Že on asi nevědomky místo meridánu s energií či tak napíchne nějaké nervové zakončení.
On ani nenapíchuje možná ten nervový systém. Já si myslím, že tam je spíš reakce jiných tkání, která působí na ten nervový systém a pak je tedy zřejmě nějaký velmi složitý přenos. A je to naprosto tedy nepopsané a myslím si, že hned tak se v tomhle nikdo nerozumí.
No, já myslím, že to nemůže být ani popsáno, protože ten akupunkturista prostě předpokládá existenci té kosmické energie či. A to je náboženský pojem a to nelze ani potvrdit, ani vyvrátit. Takže to jako nemůže být nikdy nějak jako prokázáno. No, ne tak úplně, jak pan kolega říká, je to léčba. Ten akupunkturista si myslí, že teda léčí nějaká duchovní entita a místo té duchovní entity může léčit něco naprosto přirozené. A to také může pomoci, že jo, těch pacientů, kterým akupunktura pomohla, je spousta, že jo, ale pravděpodobně, nebo my asi bychom nepřistoupili na to, že pomáhá harmonizace energie či, ale věříme tomu, nebo předpokládáme, že pomáhá to, co ta jeslička zasáhne.
Děje se něco zřejmě s vegetativním.
Ano, přesně tak.
Jenom ještě k tomu uzdravování, naše paní doktorka hospicová, onkoložka, která pracuje už desítky let jako onkolog, tak sama říká, že nejvýznamnější při léčení onkologických onemocnění je přístup toho člověka samotného.
Přesně.
Že, přesně. Takže ono to není ani vlastně placebo efekt, ale je to i nějaký vnitřní
soustředění,
nastavení, kdy ona dokonce říká, že i to, jestli člověk vůbec onemocní nebo neonemocní do určité míry, aniž si to uvědomuje, ovlivňuje on sám svým vlastním přístupem k životu.
Ano, tak to už je dost jako spekulativní, ale to, že k té léčbě to vnitřní nastavení je naprosto klíčové, zvlášť některých nemocí, to je jasné. Takže ten placebo efekt, dejme tomu teda, ty to říkáš přesně, jak jsem to říkal já, podporuje to vnitřní nastavení a to vnitřní nastavení pak pomáhá v té léčbě. Tak asi bychom se na tom shodli.
No tak sice víme, že onkologice, já myslím, jsou takového charakteru, že každý v sobě máme ty buňky, které musíme jim něčím odstartovat. Dneska už víme, že ty startovní prahy jsou nejrůznější, počínají virózama přes, já nevím, jaké a vnitřní nastavení člověka.
Tak. To asi takhle ona to myslela.
Je v tom opravdu velmi důležitý
faktor. Jestli k tomu můžeme přispět jako onkologický pacient, tak já když jsem se dozvěděl, že mám tu diagnózu, tak první, co bylo, jsem řekl, to je důsledek mé celoživotní sebenenávisti. Jo. A měl jsem nějaký žebříček chyb, co jsem udělal, a ta sebenenávist tam byla první položce. A to si myslím, že bylo důležitý po tom procesu návratu zpátky.
Ano, řekl bych, že vám to pomohlo, to poznání té sebenenávisti vám prostě pomohlo v té mobilizaci těch duševních, duchovních sil, které prostě pomohly pak k tomu vyrovnání se s tím onkologickým nemocním.
No, chci ještě podat.
Přátelé, pojďme dále k tématu, ve kterém se vyznám ještě to maličko více. Takže četli jste Pradéše, umíte si snad teď už ten typ zbožnosti nějak představit? A pojďme to pomaličku uzavírat. Už tady několikrát zaznělo, že vlastně tento typ zbožnosti, ať to jsou ty čakry, které visí v Konstantinových lázních, nebo cokoliv, že proniklo do společnosti velmi hluboko, ale proniklo tam ne jako náboženství. Kdybyste těm lidem, co dělají tyto terapie nebo posílají energii nebo něco takového, kdybyste řekli, že to je náboženství, jak dají ruce pryč a řeknou, ne, to není náboženství, to jsou jenom energie, bo to jsou čakry, to není náboženství. Protože ti lidé si pod pojmem náboženství si často představí právě tu instituci, tu církev. A když to nemá kostel, když to nemá synagogu, tak to není náboženství. Já jsem zase zažil x takových setkání, která začínala velmi stereotypně. Tady nejste na žádném náboženství. Tohle není ani církev, ani sekta. My tady jedeme jenom tuto metodu a je to vědecké a tak dále. To byla první věta nebo první blok. A druhý blok byl, představte si kosmickou energii, která prochází vaším tělem a působí na vás a tak dále a tak dále. A takže energie, to je naprosto v pohodě, jenom se tomu nesmí říct náboženství. A také není problém ani v dnešní škole třeba, aby paní učitelka zlobivému dítěti dávala pozitivní energii, nebo když dítě vypadá, že má angínu, tak mu přikládá ruce na hrdelní čakru a léčí ho, nebo aby paní učitelka s dětmi mluvila o andělech. Anděle jsou dneska velmi populární a říkala jim, že jak andělé je chrání ty děti a podobně. To není problém. Problém by byl, kdyby tam přišel pan farář v kolárku a začal říkat třeba otčenáč nebo něco takového. Takže tento typ zbožnosti pronikl do společnosti nikoliv jako náboženství. Ona je ta subjektivní, neinstituční zbožnost, jaksi méně viditelná, méně jasně identifikovatelná jako náboženství. Jedna francouzská socioložka dává takový hezký příklad, že to takto vlastně bylo vždycky. že takové typy zbožnosti lépe či hůře identifikovatelné byly vždycky, píše, že si máme představit židovské manžele, muž jde do synagogy a to je velmi snadné. U synagogy stačí, když stojí sociolog a počítá ty lidi, co jdou do synagogy. Ale zatímco muž je v synagoze, tak žena doma peče chalu a při pečení chaly odříkává různé modlitby a dělá různé úkony, které k tomu pečení té chaly patří. A ta žena neví, ani nerozpoznává a ani to nezajímá, jestli vlastně to, co dělá, jestli je náboženské nebo kuchařské. Jestli to dělá, protože je kuchařka, anebo protože to má nějaký náboženský význam. Prostě dělá to tak, jak se chala peče a tak se pekla od vždycky a tak se to naučila. A když byste za ní přišli s tím, jestli pečení chaly byl náboženský úkon nebo nebyl, tak na vás bude koukat divně a řekne, no jistě, že nebyl, já přece se nebyla v synagoze, já jsem jenom pekla chalu. No, takže některé ty činnosti i toho našeho běžného života jsou jaksi více identifikovatelné, více spočítatelné, sociologové je mají raději a některé prostě příliš identifikovatelné nejsou. Tyto málo identifikovatelné jsou právě v současnosti populární, nebo ta jejich popularita roste. Takže snad je možné říci, že se téměř stávají takovým náboženským mainstreamem. Já si opravdu myslím, že lidi, kteří věří v nějakou formu kosmické energie, je dneska pravděpodobně v české společnosti víc než těch, kteří věří v Boha Otce, Syna Ježíše, Ducha Svatého. Toto je asi náboženský mainstream. Křesťané se ocitají v menšině vůči, ani ne vůči nějakému ateismu, ale vůči tomuto nespočítatelnému, nerozpoznatelnému náboženství. Ta zbožnost subjektivní zkušenosti čerpá nejvíce z tradice takzvaného západního ezoterismu, tedy z tradice, která ten ezoterismus má tisíce podob, ale takové tři hlavní jsou věštění, magie, alchymie, tedy tyto vlastně manipulace s nějakou boží sílou, ale využívá prvky i z dalších tradic a nejvýrazněji se projevuje jako hnutí nového věku. Pan kolega já jsem to hnutí nového věku řekl poprvé teď, ale pan kolega ho identifikoval vlastně už dříve, sám mluvil, že se jedná o New Age, nebo že má s tímto takto zkušenosti. V tom hnutí nového věku právě z té ezoterické tradice je převzata ta metafora energie, takový ten jazyk plný snahy o harmonii, balanci, integraci. Ono to není buď a nebo, ale je to současně to i to. Všecko je potřeba balancovat, vytvářet harmonii, nedělat protiklady, neříkat dobré, zlé, ale ono to je někdy dobré, někdy zlé, je to všecko relativní a tak dále. Ta metafora energie je geniální v tomto smyslu. Energie je vlastně něco jemného, tvárného, co má individuální dosah, co člověk může nějak přijímat, zhodnocovat a tak dále. A ta energie vlastně tvoří celý svět a různým způsobem vibruje. Takže máme pozitivní vibrace, negativní vibrace, hrubé vibrace, jemné vibrace. To jsme ostatně měli v tom Pravéšovi, na to si možná vzpomenete. Takže to je taková velice obecná, oblíbená metafora té zbožnosti subjektivní zkušenosti v rámci toho hnutí nového věku. Nakonec zase, snad ještě máme chvilku času, můžete se podívat na Caroline Coryovou, jak ona mluví o energii, ale je to celkem takové věci, bychom našli v tisíci jiných knihách také. No a úžasný efekt na tom je, že energie je původně fyzikální pojem. Tato energie s tou fyzikální energií nemá mnoho společného, ale působí to tak jakoby vědecky. Skoro to působí tak, jako když Boris Tichanovský dělá svoje kurzy na půdě Univerzity Karlovy, jak si ta vědecká autorita nebo ta akademická autorita se použije k něčemu úplně jinému, takže i to slovo energie, tak jak si dělá dojem, že to je teda ta věda. Ta současná věda je ovšem úplně blbá, ta to ještě neví, ale ona to objeví. Ona už tolik věcí objevila, že časem objeví i tuto duchovní energii. Takže ta metafora je vlastně velice, velice atraktivní. Máme hnutí nového věku teď, jak tedy ta energie vypadá, může to být síla života jako homeopatie, může to být energie reiki, to znamená to zasvěcení, o kterém jsem vám povídal, může to být prána a čakry v tom indickém systému nebo energie či v čínském systému, může to být sexuální energie transformovaná na energii duchovní, tak jak to činí tantra nebo neotantra, může to být i nějaká léčitelská energie, jak to činí asi náš nejúspěšnější léčitel, pan inženýr Tomáš Pfeiffer. A zase si vzpomínáte, že v 90. letech takto léčil prostřednictvím televize. Každou sobotu v 9 hodin večer se na 5 minut pustily obrazovky a tam Pfeiffer posílal tu energii přes tu televizní obrazovku. Dokonce na začátku 90. let to byly veřejnoprávní televize. Pak to na nějakém tom očku, nebo tak nějak se to jmenovalo. Pak to byly komerční televize. Pamatujete na to? Pamatujete na Pfeiffer? No a jak to je se zlem? Zlo jsou vlastně jakési hrubé vibrace nebo různé bloky nebo vásany, jestli vzpomenete na Ragudase. A toto zlo se odstraňuje tak, že se vlastně ty bloky uvolňují, osvobozuje se ten člověk, je to zase takové všecko jemné. A ten, kdo pomáhá, tak vlastně jenom podporuje, povzbuzuje, je takovým jakýmsi koučem. Ti lidé se musí nechat, nebo se musí osvobodit sami. Ta jejich vůle je nepominutelná vlastně. Je to jejich vlastní volba. Oni chtějí být jenom zmocněni prostřednictvím těch pomocníků. Ta zbožnost objektivní pravdy se z té společnosti postupně vytrácí, pravděpodobně hlavně ne kvůli jaksi těm objektům té zbožnosti, není asi problémem věřit v Boha nebo věřit v Ježíše, ale problémem je spíše to, že ty náboženské společnosti konzervují ty tradiční hodnoty nebo ty předmoderní, předmoderní hodnoty, že mají takový paternalistický přístup, že zbuzují nepříjemné pocity. Ono to je tak, a to jsem zase mnohokrát slyšel, já do žádné církve nechodím, protože církev mě nutí cítit se špatně. V církvi se cítím špatně, tam se mluví o nějakém hříchu, že mám něco dělat nebo nemám něco dělat, tomto to nechci, já se chci cítit dobře, já chci rozvinout svou kapacitu, já se chci mít dobře a to je ten důvod. Takže pokud církev třeba zápasila v době moderní s tím vědeckým postojem a bylo problémem panenské početí Ježíše Krista, to dneska vůbec problémem není, to nikoho nepohoršuje, nikdo s tímto nemá problém, ale pokud bude církev hájit tradiční role, tedy třeba sex jenom v manželství, tak to je problém. Nebo bude mít takový paternalistický přístup, který tedy říká těm lidem, co mají dělat, jak mají žít, jak se mají chovat. To je problém. Ne panenské početí, ale toto. No a ta zbožnost čerpá, jak je vám asi jasné, především z těch monoteistických tradic. A teď je tady to, co jsem vlastně už říkal. Atraktivita klesá ne kvůli předmětu víry, ale kvůli hodnotám, které prostředkuje. Kvůli hodnotám řádu, konformity vůči autoritám, identity dané společenskou rolí, pravdy, tam se hledá objektivní pravda, vševysvětlující příběhy, třeba příběh lidského hříchu, pádu, Ježíšova vykoupení a tak dále, a tak dále. A dává málo prostoru pro ty hodnoty právě postmoderní. A ten tlak té postmodernity i tyto instituce té objektivní pravdy proměňuje, dochází k tomu, čemu se říká sociologie jakési vnitřní sekularizace, tedy že si ta regulace těch náboženských institucí je podstatně menší, vlastně ta instituce nemá mnoho možností, jak regulovat ten život, nevidí, co ti lidé dělají, nevědí vlastně ani třeba ti faráři, kněží, čemu ti lidé opravdu věří. A oni si věří čemu možnému. Vždycky, když přednáším pro římské katolíky, tak si neodpustím jim připomenout různé statistiky, které říkají, že ty statistiky jsou opravdu různé, ale vždycky to jsou desítky procent katolíků, kteří věří v reinkarnaci. A ti faráři to ani nevědí, ani to nechtějí vědět, ale prostě nemají žádnou možnost těm svým věřícím tohle jak si vymluvit. Podobně je to třeba s katolickou morálkou, také vlastně ta regulace nedosahuje až teda k těm jednotlivcům. Ti lidé žijí vlastně, sami definují, co je katolicismus. Za katolíky se třeba prohlašují lidé, kteří se vnitřně rozešli s mnoha prvky nauky a morálky, ale sami je vnitřně kombinují. Takže vlastně v těch institucích té objektivní pravdy dochází k takovéto jakési vnitřní korozi, vnitřní sekularizaci. Zase je otázka, jestli to náhodou nebylo vždycky, jestli to nebylo tak, že vždycky pan farář hřímal z kazatelny a lidé pak čarovali s hostí u vlastní krávy nebo něco takového, ale dneska je to opravdu jaksi viditelné a markantní.